Sveiki, čia buvo su valanda, mano vardas Saulius Jovaišas, mes su jumis kalbame apie vadovus, vadovams, su vadovais ir kažkaip šitoje laidoje bandom kalbėti apie tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, įprūdis nugalėti arba siekis būti geriausiu, laimėti prieš kitus, nes matyt, kažkur tai susiję bent jau versle, tas toksai rungtyniavimas su visų likusiu pasauliu, matyt, kraujyje yra pas daugelį verslininkų, o paskui kai kurios vadovus, ir tarsi bandom galvoti apie tai, kiek tai galim išsiugdyti save, savyje tokį dalyką. Ir šiandien pasikviečiau svečius žmogų, kuris bent jau man susidaro toks įspūdis, kad apie elitą Lietuvoje žino daugiausiai. Aš nežinau, ar daugiausiai iš tiesų, bet bent jau daug, tai tikrai. Ir tai yra Gintaras Rafinas, žurnalo reitingė vyriausias redaktorius, pas mane tai parašyta. O kaip jūs pats apie save, Gintarai, pasakytumėt? Kas jūs toks?
Aš esu, žiūrint pagal ką žiūrint, šiaip esu tėtis, paskui esu vyras, tada esu žurnalistas, tada esu vyriausias redaktorius, tada esu direktorius. Šiaip žmogus norintis nugyventi gyvenimą prasmingai, todėl dalyvaujantis įvairiuose projektuose ir dirbantis daug su švietimu.
Su švietimu?
Taip, na, mūsų reitingai dažnu atveju susijęs su mokyklų, universitetų, kolegijų, profesinių mokyklų reitingais. Tai mes jas lyginam tarpusavyje ir kartu norim parodyti, kas yra gera mokykla, geras universitetas. Ir kartu daug stengiamės jaunuoliam pateikti informacijos ir jų tėvams apie profesijas, nes šita niša Lietuvoje irgi yra užmesta.
O kodėl jūs reitinguojate tas mokyklas? Suprantu, kad primityvus klausimas, bet vis dėlto, kodėl jūs reitinguojate?
Tai mes norim parodyti, kas yra gera mokykla, mes norim parodyti, kad ją galima sukurti ir rodom pavyzdžius ir kalbinam žmonės, kaip jie tai daro, kaip daro mokyklų direktoriai, kaip mokytojai, kaip tėvai prisijungia, koks yra mokinių indėlis. Ir mes džiaugiamės, kai reitingai iššaukia pokyčius, kai mokykla pamačiusi, kad ji kažkuo yra silpna, sugeba tai sustiprinti net per dvejus metus ir pakilti. Na, nesvarbu, universitetas, tarkime, tarptautiškume. Per metus gali jisai sustiprėti, pamatęs, kad pas jį kažkas šlubuoja.
Okay. Tai jūs tarsi veikiat kaip tūs trigeris šiek tiek, reiškia, šiek tiek paerzinat juos ir jie
susijimą taip išeina. Mes turim daug gerbėjų, bet daug ir nemylėtojų, tokių, kurie mus keikia iš širdies.
Tai aišku, jūs darot už ką tai teisingai, kaip
žinia. Na, čia žurnalistos misija tokia yra žiniasklaidos, tai mes to ir užsiemam.
Aš norėjau su jumis šnektelti apie tokį dalyką, kaip elitas apskritai elitiškumo reikšmė visuomenėje. Pats tiesiog taip jau gavosi, aš tikrai savęs nelaikau, reiškia, elito dalimi, bet gal tiesiog nesuprantu, kad kažkaip ten susijęs, bet vis periodiškai dalyvauju jūsų apklausose, kai reikia rinkti kokius nors žmonės, ir dabar yra pastaroja apklausa apie ten skirta 30-mečiui šiuolaikinės Lietuvos, skaičiuojančios nuo kovo 11-osios, reiškia, ir renkate 30 reikšmingiausių to laiko tarp asmenybių. Ir apklausėte daugybę žmonių ir pateikėte didžiulį sąrašą ten, reiškia, ten 300 žmonių buvo iš kurių išrinkti. Ir man tas kažkaip tokia kelia tokius visokius mintis ir abejonės ir nežinau, vat, apskritai visuomenėje elito reikšmė, kokia yra tas tavo elitiškumo elito reikšmė, nežinau, visuomenėje, kaip jūs pats matote tokį dalyką? Kam reikalingas tas elitas visuomenėje?
Na, mums šiaip labai stipriai nesisekė, istoriškai kalbant apie elitą, jisai buvo stipriai niokojamas visame 20-ame amžiuje, na, buvo karai, buvo tremtis, buvo savė migracija, buvo visko ir sovietinė sistema juos niokojo kaip galėjo, tai mes daug netekome to mūsų tautos žiedo, kuris turėtų būti ašis, aplink kurį turėtų suktis, nes jie yra dažnu atveju sprendimų priėmėjai. Ir mes pastebėjome, kad na, dabartinis tas elitas 30-mečio šio, jisai dažnu atveju formavosi taip savamoksliškai ir dažnu atveju nukrypdavo nuo vertybių, dažnu atveju iškreipdavo supratimą ir visai jie na, dažnai netaip supranta, kaip tarkime senos demokratijos valstybių elitas save supranta, savo vaidmenį, savo atsakomybę. Kai mes atliekame apklausą, tai nėra, kad tik šitas, tarkime, tyrimas 30-mečio asmenybės, atliekame įtakingiausių tyrimą kiekvienais metais jau 5 metus. Prieš 2 metus atlikinėjome tyrimą 100-mečio asmenybės irgi klausėme, kas čia, žodžiu, iš mūsų tų žmonių labiausiai nusipelnė valstybei. Tai mes tai ir turim realiai galvoje, kas valstybei nusipelnė, nes dažnas žmogus, kai jį išrenka įtakingiausių ar reikšmingiausių, jis labai susireikšmina. Jis ir mano, koks aš čia reikšmingas. Dažnai tai virsta į kažkokią aroganciją, kažkokią iškreiptą savivertę, kad čia mane turit puoselėti, gerbti vien dėl to, kad aš toks esu. Ne, nemanau.
Kaip tautos vertybė, ne? Kaip kažkokia kita vadinasi.
Taip, nacionalinė vertybė.
Nacionalinė vertybė.
Iš tikrųjų, na, žmogus, kuris yra tikrasis elitas, na, mes tarkime, kaip atlikinėjome mes šimtmečio asmenybių apklausą, tai reikšmingiausia asmenybė šimtmečio išrinko Basanavičių. Tai žmonių neapgausi, jie labai sveikai supranta. Tai ir yra. Vat tas, ar galima pavadinti Basanavičių savanaudišku? Ar galima jam iš viską nors prikišti? Tai yra patriarchas, tai yra tautos tėvas, jisai gyveno teisingai, jisai vedė šalį, tautą. Na ir dabar atsikeliame į mūsų šių dienų laikus ir pažiūrime, kas vyksta. Karbauskis draskosi su Skverneliu, asfaltavimo keliukai kažkokie, kažkas ten pranskietis dėl Seimo pirmininko posto kovoja. Kaip mes atrodom šalia viso to, jeigu žiūrime prieš pastatome patriarchui Basanavičiui. Ir dabar, na, tarkime, kai mes darome apklausą šio 30-mečio reikšmingiausio asmenybį, mesgi matome, kad žmonės žiūri į tai kaip į kažkokias vienadienius reiškinius. Nerimtai jūs brangiai atrodote, susipaprastinkite šiek tiek. Ir matome, kad na, ne pirmose pozicijose, bet tikrai aukštai atsidurs ten tokie dydžiai kaip, pavyzdžiui, Vytautas Kernagis, tėvas Stanislovas, ar Justinas Marcinkevičius, ar Romualdas Ozolas. Tai yra, na, kitoje erdvėje gyvenantys žmonės, tai yra tikrasis mano nuomonė elitas ir jisai į save pažiūrėjo ne į kaip kas aš esu, o pažiūrėjo kaip duoti maksimalią naudą savo tautai ir savo valstybei.
Tai reiškia, pabandykim pasišnekėti apie tai, kaip žmogui atpažinti save, žinot, stovi prieš veidrodį toks ir galvoja, ar čia aš elitas, ar čia aš ne elitas. Nu, reiškia, vienas iš požymių tai yra, jis turi siekti duoti kaip galima daugiau savo tėviniai. Ne? Kas dar, kas sudaro tavo elitiškumo, žmogaus elitiškumo suvokimą mūsų aplinkoje, kaip jūs galvojate?
Taip, visada turi būti kažkoks pradžioje pareigos, žinomumas, tai mes, kai siunčiame anketas dėl tų reikšmingiausių, įtakingiausių, tai siunčiame Seimo nariams, ministrams, viceministrams, prezidentūra, vyriausybė, Seimas, visavivaldybės, tada einam verslas, vadovai, aukščiausio rango, vidutinių įmonių, smulkių, tada einat valstybės tarnyba, tada sporto elitas, žiniasklaidos elitas, pramogų, visuomenės elitas, aukštų mokyklų rektoriai, ligoninių direktoriai, kas tik nori. Tai čia pirma pareigos, žinomumas, o paskui jau seka, kaip jie tą savo turimą titulą panaudoja ne savo asmeniškai, bet visuomenės gerovei didinti. Ir taip pat, na, tarkime, jeigu žiūrime į pasaulinius pavyzdžius, na, yra tokie terminai, dora lyderystė. Dosinė lyderystė, atsakinga lyderystė. Tai aš jos pasigendu labiausiai Lietuvoje, kad nežiūrėti, tie mūsų lyderiai, įtakingiai, jie realiai dažnai nesuvokia, kokia didelė atsakomybė jiems tenka.
Absoliučiai, aš esu visiškai tikras. Mažo to, man atrodo, kad kai kurie iš jų, būtent stovėdami prieš veidrodį ir galvoja, kad jie iš tiesų duoda labai daug tėviniai, kad jie visą tai, ką čia daro, reiškia, per savo tos juokingus posėdžius, jie kūrė valstybę, ateitį valstybės. Ir jie nuoširdžiai to tiki, man taip atrodo. Dėl to tai kvailai elgiasi, man toks.
Tai mes dėl to, suprantate, tuos projektus laikas nuo laiko ir rengiame, kad atsikvošėtumėm. Tai būna, žinot, yra toks posakis, žadintuvas, dušas, įklotas, rutina. Bet jeigu mes pažiūrim, tą rutiną šiek tiek atsitraukiam, dabar yra tos geros datos, 30-metis, pasižiūrime, na, pažiūrėkim, ką mes čia per 30-metį nuveikėme, kaip atrodo mūsų tie lyderiai, mūsų elitas, koks jų vaidmuo, kiek jie prisidėjo prie visuomenės gerovės, apie kurią čia nuorat linksniuoja. Ir kokie žmonės realiai prisidėjo, kurie tik tai įsivaizdavo, kad jie daug nusipelnė, o kurie žmonės tai įvertina. Na ir pasimato, tada iš tos rutinos mes šiek tiek atsiplėžiam, pažiūrim iš laiko perspektyvos. Ups, ar mes čia į teisingą pusę iš vis važiuojam ir judame.
Tai reiškia, žmonių nuomonė, apklausimų žmonių nuomonė, turėtų būti tikrasis veidrodis, kuris parodys žmonėm, kaip iš tiesų jie prisideda prie tos visuomenės gerovės.
Sveikai žmonės priima tai ir sveikai vertina ir nėra kažkokio, sakau, svarbiausia, kad tie žmonės, kurie jau paskui pamato save sąrašuose, jie nesusireikšmintų ir jie tą įtaką išnaudotų maksimaliai kilniems tikslams. Na, tarkime, nu, imkime tą Bill Gatesą. Nu, jo įtaka, jo ištekliai, jo gale pasaulyje yra viena maksimaliausių. bet jis nesipučia kaip kažkokia varlė atsienęs. Jisai galvoja, kaip spręsti fundamentales pasaulio bėdas susijusias su sveikata, su demografija, su ekonominiais lūkesčiais, su skurdu, su kuo tik nori. Tai aš taip siūlyčiau žiūrėti mūsų elitui į savo vaidmenį. Tai...
Kaip jie galėtų to išmokti? Aš suprantu, kad vėlgi klausimas toks provokuotyvus, bet nu, vat, yra žmogus su įtaka, su pozicija, jo klausosi, jam kišo mikrofonus į burną. Ir jisai galvoja, kad jis čia kažką kūrė, reitinguose, nu, kažkur yra, pakankamai aukštai, nors galėtų būti galbūt aukščiau, bet kažkur yra tas toksai savikritiškumo ir turbūt kažkokia tai, nežinau, nu, jūs sakėt, doros galbūt tam tikras elementas viduje, kad tu galėtum pasakyti, palauk, ką aš dar galiu padaryti vis dėl to, pavyzdžiui, visuomeniai, kuriai esu skolingas, tautai, kuriai esu skolingas, šaliai, kuriai esu skolingas, bet aš, nu, naiviai klausiu, bet kaip mes jiems galim padėti, ką mes jiems galim pasakyti tiem žmonėm, kad jie labiau to norėtų, išskyrus tai, kad mes padėsime juos į blogesnį reitingų poziciją. Nu, visuomenė padės. Kaip galvoja?
Negalvoti apie save, o galvoti apie kitus. Tai pirmas žingsnis. Antras dalykas, naimkime gal lietuviškus pavyzdžius. Na, yra toks, tarkime, verslininkas, jis gyvena Vilniuje, bet dirba Pabradėje, Sigitas Žvirblis, jis vadovauja kompanijai Intersurgical, Britų čia kompanija, bet jie sukūrė yra 2200 darbo vietų. Jisai masto visai kitaip, negu, pavyzdžiui, paimkime vienas dydis. Vienas dydis yra mano tikslas Vilniui pastatyti kuo daugiau dėžučių, uždirbti kuo daugiau milijonų, suvystyti Vilniui kamščius. Ir aš esu vystytojas, aš esu turtingas, įtakingas ir galingas. Tokia mano misija. O šitas žmogus, Sigitas Žvirblis, jisai galvoja, ką padaryti, kad prikelti regioną, Pabradę. Mm. Tai jisai ten ne tik, kad ten sukūrė darbo vietas. Sporto centrą įkūrė, kad vaikai ir suaugusiai galėtų vakarais eiti nemokamai sportuoti. Jisai galvoja, kaip puošti, kaip daryti renginius, kaip patį miestelį prikelti. Ir jam tai pavyko per 20 metų. Tai kai žmogus turi tokią viziją, tikslą, tai... Na ir, sakau, vyksta tokios, vadinkime, pasaulinės lyderystės konferencijos, kur aš matau, kaip pasauliniai grantai elgiasi, kaip jie išsikelia tikslus, kaip jie turi viziją, ką jie nori nuveikti per gyvenimą, bet galvojant ne apie save, o ką sukurti savo visuomeniai, kas po jų išliks. Tai pagalvokime ir šiandien žiūrint į mūsų galinguosius, kai jie pamasto, kas po jų išliks, kas išliks? Griuvėsiai išliks? Ar kažkas, ar yra čia kuo pasidžiaugti, kas išliks po dabartinių mūsų valdančiųjų tiek politikoje, tiek versle, tiek valstybės tarnyboje? Ar bus šitas istorijos laikmetis vadovėliuose aprašomas kaip neregėtos pažangos, kilimo, progreso ir, na, tarkime, kad valstybės raidos požiūrių mes čia padarėm didžiulį šuolį?
Galbūt ir bus. Klausimas, ar jie tame dalyvaus, ta prasme, ar jie bus tame minimi, kaip to šuolio autoriai. Man toks įspūdis atrodo, kad jie šiaip galvoja, kad niekada nesibaigs, tu galvoja, kad jie niekada nemirs, dėl to ir elgiasi tam tikrų būdų.
Paskutina daug nusivylimų, bet žmonės, sakau, neužmiršta ir tų ankstesnių laikų daug nusipelniusių žmonių. Mes, kai darėm šimtmečio arba 30-mečio, renkam reikšmingiausias asmenybės, niekur nedingsta. Žmonės prisimena, tikrai žmonės, kurie atidavė visą save, kaip žmonės savo išsilavinimą, savo žinias, savo širdį atidavė savo nacijos brandai ir augimui, tai žmonės tokių dydžių neužmiršta.
Aš taip tikiuosi. Bet kuriuo atveju, aš kaip, nu, tam tikras atstovaujantis tą verslo pusę, paminėjot vieną iš verslininkų, kuris daro daugybę dalykų dėl kitų, ir mes žinome iš tų istorijų apie, paminėjot Bill Gatesą, bet yra daugybė kitų verslininkų, kurie klausė jų, kas lėmė jų, nežinau, turto į to pačiu metu ir įtakos atsiradimą. Daugelis iš jų sakė dėl to, kad aš norėjau kažką padaryti kažkam kitam, tai yra daliau kažką didesnio už save. Tai reiškia, kaip tikslas, kaip tokie labai retai minimai, kaip tikslas, ta, to veiklos, reiškia, dažniausiai pinigai yra kaip pasiekmė tos veiklos. Bet aš galvoju, šiaip, sudaro įspūdis, kad elito sąrašuose arba elite verslo žmonių vis dėlto yra mažai. Ir aš vienas iš tikslų, mano, kad aš pradėjau daryti šitą projektą, buvo verslo įvaizdžio keitimas kažkiek, tai bent prisidėti prie to truputėlį, nes toks įvaizdis vis dar, nepaisant 30 metų kapitalizmo, įvaizdis verslo yra toks kažkoks kreivas. Toks jums netikras, nors visa valstybė iš to verslo gyvena, bet vis tiek toks kreivas kažkoks. Tai. Ir tų elito atstovų, tai reiškia, verslo atstovų elite yra mažai. Kodėl?
Tai todėl, kad jie mano, kad dar per mažai milijonų užsidirbo. Yra toksai kažkoks mąstymas, kad dabar dar aš nesu pasirengęs, dar nesu pakankamai sukaupęs finansinių resursų, kad galėčiau pradėti aukoti ten trečdalį ar dešimtadalį savo pelno socialiniams projektams, miestams, vaikams, sporto centrams, menui, belekam. Tai tiesiog...
Taigi, sakys, aš tu žmogus, mokesčius moku. Kas yra? Aš mokesčius moku. Vienas toks garsus verslininkas Lietuvoje taip sakė. Tai yra, aš atlieku savo socialinę misiją. Aš sumoku visus mokesčius, kurie priklauso valstybei. Ir tada jau jos reikalas, tik jau atstovaujant žmonių reikalas, kaip jie paskirsta tos pinigus.
Tai niekas nesako ir neneigia tokio, vertinamės tos žmonės, bet jie turi suvokti, kad į juos žiūrima ne vien kaip į paprastą mokesčių mokėtoją. Nes jie yra atsakingi už daugybę žmonių. Na, tarkime, jeigu žmogus turi 10 tūkstančių darbdavių, tai jis nėra vien tik mokesčių mokėtojas. Nuo jo priklauso tų žmonių gyvenimas, tų žmonių vaikų ateitis, perspektyvos. Daug kas priklauso, šeimos priklauso ir jisai negali taip abejingai pasakyti, mano čia tokios apibrieštos ribos ir atsiprašau. Tai pasiūlykim, ten amžinatilis, aišku, tėvui Stanislavui, Justinui Marcinkevičiui ir Jonui Basanavičiui irgi pasakyti, nu, aš čia va mokesčius mokėjau, gal užteks. Arba, nu, tarkime, jeigu verslininkai šnekant, Vileišiai, ar ne? Ar jie taip žiūrėjo siaurai? Ne, jie buvo didžiai, jie mąstė apie valstybę ir apie savo indėlį, kaip maksimaliai nuveikti, kad mes esam vedliai. Galima vesti, žinot, bele kur tos žmonės, bet jie manė, kad reikia vesti į valstybės progresą maksimalų, kad mūsų valstybė ropotų iš trečio pasaulio šalių lygos.
Žinot, aš matau, aš pažįstu pakankamai daug iš tiesų Lietuvoje veikiančių verslo žmonių, kurie įkūrė ir pagrindinius stambus verslus. Jie daro daug gerų dalykų, bet jie nieko apie tai nepasako. Jie, reiškia, yra padeda konkretiems ir miestams, ir miesteliams, ir vaikų namams, ir konkretiems asmenybėms konkrečiom padaryti, reiškia, karjeras, tarptautinės meno srityje, pavyzdžiui. Yra daug tokių žmonių, kurie tiesiog padeda, nes mano, kad tai daryti yra teisingai, ir niekur apie tai niekas nerašo, niekas nekalba. Ir jie nepateks į elito sąrašus, bet jie yra elitas. Kaip čia va tokia problema, ar čia tik man taip atrodo, kad problema apskritai yra tokia vieta?
Na, matot, šlovė jiems, tiems žmonėms, gaila, kad jie nusprendė tapti, žinoma, tai yra teisinga, likti inkognito, nematomam, remti daugą, bet mes matome tuos didžiuosius banginius, kurie visur šmežuoja, tai yra tie nuolatiniai stambiausi verslininkai, kurių nuomonės klausia televizijos, portalai, radio stotis, ir dauguma žmonių bando galvoti, kad šitie mūsų vedantieji verslininkai, vadovai, jie turėtų prisimti didesnį atsakomybę ir socialinę atsakomybę taip pat. Tai tiesiog, kadangi jie mato tuos žmonės dažniau, o regionuose, miesteliuose, tai sužino žmonės, iš tikrųjų, tuos geros širdies verslininkus, vadovus ir tai nebūna neįvertinta, nepastebėta. Aš matau, tarkime, miesto apdovanojimai, ten kažkokie lentelės kabo, kur ten kažką parėmė. Tai daug tų žmonių yra, bet aš tiesiog kaip visumą šneku, kad mes neužsikastumėm tame amžiname mūsų politikų rutininėme tokiame dusgenimėse, kuris visai neprasmingas, o parodyti, kad mes galime didesnių siekių turėti ir labiau visi prisidėti. Aš taip pat asmeniškai.
Aš sutinku ir aš taip pat asmeniškai labai to norėčiau ir bandyti iš to vietoj kažką tai daryti ir aš tarsi norėčiau tuo pačiu metu paraginti tų žmonės, kurie iš tikrųjų daro dalykus Lietuvoje, kad jiems reikia apie save pasakyti ne dėl to, kad pasikelti, ne dėl to, kad parodyti, kokie jie geri, o dėl to, kad jie parodytų, kad toks gali būti kelias. Ta prasme, kad taip galima daryti, taip galima elgtis. Nes iš tiesų jūs paminėjot labai svarbų momentą, kada kiekvienas verslas, kuris turi darbuotojų, kiekvieno verslininko ir vadovo atsakomybė yra tų darbuotojų gerbuvis, ne tik tai finansinis, bet ir emocinis gerbuvis ir šeiminis gerbuvis dažnai. Iš kada aš labai nustebau, kada vienas iš mano mokytojų pasakė, jeigu nori padėti žmonėm, tap vadovu. Ir mes turime tą tokią, nu, vadovas kažkas blogo yra, kažkas turi, kur spaudžia kažką iš darbuotojų, o paskui pagalvoju, palauk, bet įtaka yra tokia didelė tam konkrečiam darbuotojui, kad realiai tu pasirenki. Arba tu jam nori padėti, kad jis jaustųsi pilnavertis, orus žmogus ir galėtų realizuoti savo svajones, ar tu tiesiog, reiškia, naudoji kaip priemonė.
Dar aš trumpai įsiterpsiu, nes matau, atvažiuoju per mokyklas ir matau, kaip vaikai masto, mokiniai ir paaugliai ir šiaip jaunuoliai. Ir jie irgi dėja nelabai teisingai masto, jie nesikelia kažkokių labai didingų tikslų apie tai, kaip jie kažką sukurs, kas nustebins juos pačius ir valstybę, kad jie prisidės kurdami savo ten miestą ar miestelį, kad jie sukurs verslą, jie masto kaip kažkokią greitą sėkmę pagauti, nes tą nuo ryto iki vakaro mato viešojo erdvėj. Mm-hmm. Tai jie nori būti influenceriais, jie nori būti ne verslininkais ir ne vadovais, jie skubiai taip.
Skubiai, jo, greitai, čia ir dabar, taip. Bet man čia greičiausiai vis dėlto yra kartu klausimas, nes aš kiek žinau, ir labai senovėje irgi būdavo, jauni žmonės norėdavo rezultatus taigi ir dabar visų malonumų, tai paskui pat su metais pradėjau galvoti apie tai, kad kaip čia prisiminė senus romėnus, memento mori ir klausimas, ką tu po savęs paliksi, iš tiesų tampa aktualus. O šiaip, aš gal, nu, biškai paprovokuosiu, truputėlį laikas mūsų daug baigėsi, bet o jūs pats save laikote lito atstovų?
Ne, nelaikau aš tokiu ir nenoriu būti, aš tik noriu tiesiog savo projektai, savo darbų, savo švietimo indėlių prisidėti, kad mūsų valstybė pažangėtų ir kad kokybė auktų švietime, vaikų profesinėme orientavime, kad mes laikas nuo laiko grįžtumėm prie savo vertybinio stuburo, neužsimirštumėm, kur keliaujame. Aš pasirinkau žurnalisto profesiją, tai jo misija yra būti sarginiu demokratijos šunimi. Tai šiuo atveju aš panašiai save ir matau, ne vien demokratijos, bet ir įvairių, reiškia, įvairių sričių. Ir aš stebiu ir stengiuosi ne vien tik tai kažką kritikuoti, bet ir siūlyti kuo daugiau įvairių receptų, surasti asmenybių, kur jūs sakote, kad jie neiškeliami į dienos šviesą, tai kartais sunku juos iškelti, juos rasti visų pirma reikia, kad jie norėtų, o kai jau randi, tai tada pradeda juos jau žiniasklaidą valioti ryte vakarė ir
nori. Jie kaip tik to ir nenori, matyti dėl to ir nelenda. Aš visų savo svečių klausiu, užduodu jam keletą klausimų tokių ir aš jums irgi noriu užduoti, nes man patinka tai, ką jūs darote iš tiesų ir man patinka tai, kurią jūs sukūrėte visuomenėje. Yra tokie tarsi receptiniai klausimukai, kurie gali kam nors padėti. Žinot, būna situacija, kada labai nesinori pradėti ką nors daryti. O kaip jūs padedat savo pradėti daryti?
Na, aš labai esu disciplinuotas ir valingas, tai aš turiu savo du vaikus, pažiūriu, kaip jie dar nedisciplinuoti ir nevalingi ir suprantu, kad nėra kito kelio. Keliesi, eini per bet kokį orą ir įveiki bet kokius sunkumus. Nes žurnalistikoje yra principas, neįleidžia per duris, lyg per langą, neįleidžia per langą, lyg per kaminą. Tai aš to gyvenu.
Profesija jūs išmokė šitos disciplinos?
Taip, ir studijos.
Okay. Tarsi atviršinis klausimas toks kitam monetos pusė yra, kaip nepasiduot, nes aš nebejoju, kad buvo situacijų, kada nusviro rankos ir viskas ir norėjo viską mesti. O vis tiek, netgi kažkas yra pasakęs tokią frazę, kad savo, kai apima noras viską mesti, tai gali būti labai aiškus ženklas, kad reikia tęsti. Kaip jūs nepasiduodat? Kaip jūs tęsit, kai norisi nuleisti rankas? Ta pati disciplina kažkas dar?
Na, tai, matot, aš tiesiog esu dar ir tikinti žmogus, tai padeda, reiškia, tikėjimas, įėjimas į bažnyčią, taip pat aš turiu, priklausau įvairioms bendruomenėms, kur yra didžiulis palaikymas mane suprantančių žmonių ir kai tu turi ratą žmonių, kelis šimtus, kurie yra tavo bendraminčiai, tai labai lengvina gyvenimą, kad ir kas čia aplinkui vyktų, tu randi, kurie sako toliau,
vykdam. Okay. Kokį žmogų laikot savo mokytojų? Turi tokį žmogų iš savo patirties?
Na, puzlė, tai yra dėlionė. Aš viską dėliojau nuo mokyklos. Aš matot, pradėjau labai, mane tėvai išmetė labai anksti dirbti. Kai baigiau 9 klasės pas ūkininką, nusiuntė dirbti Bernu. Tai pirmas mano toksai didžiulis lūšis buvo, kai aš nuėjau dirbti pas ūkininką. Ir tai mane perkeitė per vieną vasarą. Man atsirado didžiulis noras mokytis, tenktis, nes tas juodas darbas atneša suvokimą, kad aš nenorėčiau ateinančius 40 metų nešioti betono kibirų. Tai tokie mokytojai jie išlieka ilgam.
Tikiu. Ar turit mėgstamą nesėkmę? tokį vat feilą, kurio kažkada išgazdino, paskui galvojot, kad tai buvo gerai, kad tai buvo, gerai, kad tai atsitiko?
Tai aš kai važiuoju per mokyklas, vedu mokymus dėl profesijos pasirinkimo, tai ten būna mokinių įvairių ir motivuotų ir labai užsidegusių, kurių akis spindi, bet būna ir tokių, kurie nuleidžia miklę ant žemės, žaisdami kortomis, ateidami, išjuokdami. Bet tu iš jų tiek pasimokai, galiausiai pasimokai ne iš tų, kurie ateina su rimtais ir dalykiškais klausimais, o tie, kurie bjauriai elgiasi, paskui išvažiuodamas juos apsikabinė ir tai lieka jau ilgas įspūdis gyvenime.
Jie yra mokytojai, okay. Ir paskutinis klausimas, ką patartumėt sau, nežinau, 20 metų jaunesniam?
Tai ką pats dariau, tai eiti kuo anksčiau pradėti dirbti. Nuo 14, net nuo, aš savo vaikus, tarkime, dukrą nuvedžiau savanoriauti nuo 12 metų į karitą. Tai ir bet kuriam jaunesniam už save sakau, eik savanoriauti kol esi gimnazijoj. Toliau, eik dirbti bet kada, vasarą, per žiemos, rudens, pavasario atostogas ir kur gali, ir savaitgaliais. Tai tau atneš didžiulį suvokimą. Ieškant savęs, nes dažnai žmonės pasiklysta beieškodami savęs, ieško ten iki 35 metų ir vis tiek neranda, keliauja ten kažkaip. Bet tai tas darbas, savanorystė, įvairių profesijų išbandymas, žmonių sutikimas, sutiktų žmonių, na toksai drąsus prie jų prieimas, iššūkiai nuolatiniai, nebijojimas, visur, kur atsiranda bet kokie projektai, visur eiti ir dalyvauti. Tai padaro gyvenimą be galo įdomų, bet kartu ir prasmingą.
Ačiū labai. Gintaras Serafinas, žurnalo Reitingai vyriausias redaktorius. Gerų patarimų pasakė. O čia buvo boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir laukiu jūsų dėmesio visų pirma kiekvieną trečiąjį 13 valandą, o taip pat ir mūsų archyvos, ir Delfija, ir Facebook'o grupėje boso valanda ir vadovavimas LT. Ir rašykit man laiškus, aš jų gaunu, saulius.jovaišas, belietuviškų eta vadovavimas LT. Iki kito karto.